kun sagalee Ameerikaa irraa galgala yeroo hundumaa wiixataa amma jimaatatti ansi ni dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka moltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti godinaalee 10 hongeedhaan miidhaman keessatti namoonni miliyoona 3 ol beelaaf saaxilamuu ibseera. Oduu booda gabaasa bal'aadhaanitti deebina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan torba dhuftu keessaa Itoophiyaadhaa fi Niijer daawwachuuf karoorfachuun waajjira isaanii ibseera. Kanas gara boodaatti deebina. Torbanumaanuu jimaataan sinii dhiyeessinu qophiin labataas waan har'aa qindeeffanne keessa'e nu wajjin tura. Dura oduu waasa'anaaf hiratu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sababa teeknikaatiin oduuwwan qindeeffanne ammaaf simbira gahuu hin dandeenye garuu oduu lamaan harka koo jiran simbiraan gahuun itti fufaa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinkan torban dhuftu kana Itoophiyaadhaaf Niijer daawwachuuf karoorfachuu isaanii ibsameera. Itoophiyaa 15 gara Itoophiyaa akka imalanan ibsame Bilinkan dhimma deemsa waliigaltee nageenyaa fi dhimma murtii haqaa cehumsaa kaaba Itoophiyaa irratti hooggantoota Itoophiyaa wajjin marii godhuuf akka ta'e ibsi ministericha irraa bahee in agarsiisa. Kana malees dhaabbilee qarqaarsaa namoomatii fi hawaasa sibiilotaa wajjinis dhimma deeggarsaa wabii nyaataa fi mirga namoomarratti akka mari'achuudhaaf jiran eerameera. Aantooniin turtii isaanii Itoophiyaa keessatti Bilinkan turtii isaanii Itoophiyaa keessatti barreessaa koomishinarii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammedii fi akkasumas isaa wajjin wal arguudhaan jijjiirama qilleensatii fi wabii nyaataa irratti marii gaggeessuuf karoorfataniiru. Karaa biraatiin Bilinkan daawwannaa yeroo duraatiif Niijeritti taasisaniin bitootessa 16 dhufu kana pireezidaantii biyyattii Mohaammed Bazoumaadhaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii wajjin akka wal arganillee himameera. Oduu biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti godinaalee 10 hongeen itti hammaate keessatti namoonni miliyoona 3 ol beelaaf saaxilamanii akka jiranii fi deeggarsa akka isaan barbaachisu beeksiseera. Deeggarsi amma karaa mootummaa federaalaa naannoo akkasumas dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota dhuunfatiin kennamaati jiru kan lubbuu baraarutii jechuudhaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa dubbataniiru. Hoogganaan kun sanyiin loonii Booranaa akka hin bannee fi horii lubbuudhaan jiran tursiisuudhaaf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Hoo rakkinni teeknikaa kun mijatee ta'e bal'inaan gabaasa Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irra qindeessite simbiraan hangeenyu ta'a. Oduu namaaf qabnu kanuma waan itti aanutti jenna. Thank you. kanneen karaa televizyiiniitii fi marsariitii akkasumas miidiyaa hawaasummaatti nu hordofaa jirtan akkuma isinitti barreeffama isinitti agarsiisa turre rakkoo teeknikaa qabna ture. Egaa warri karaa raadiyoonii nu hordoftanis rakkoo teeknikaatiif xiqqoo addaan citee nuuf kalchaa jenna. Amma gara gabaasaaleetti deebina. Isuman dura dubbisee si yaadachiisudha gara bal'inaatti odoon darbiin. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti godinaalee 10 hongeen itti hammaate keessatti namoonni 3,000,000 ol beelaaf saaxilamaa jiranii deeggarsa akka isaan barbaachisu ibseera. Deeggarsi amma karaa mootummaa federaalaa naannoo akkasumas dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota dhuunfatiin kennamaa jiru kan lubbuu baraaruuti jechuudhaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa dubbataniiru. Hoogganaan kun sanyiin loon Booranaa akka hin banneefis horiin lubbuudhaan jiran tursiisuudhaafis hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa roobni yeroo isaa eegee hin roobin hafeen godinaalee 10 aalota 79 keessatti hongeen hammaatee lammiileen miliyoonotaan lakkaa'aman deeggarsa barbaadu jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibseera. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen lammiileen 3,600,000 ol deeggarsa eeggachaa jiru jechuun ibsee jira. Ibsa kana kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti deeggarsi lubbuu baraaruu taasisa.
Deeggarsi egaa amma lubbuu baraaruudha. Sababa hongeetiin lubbuun darbee hin jiru. Ammas deeggarsi kun bifa cimeen itti yoo itti fufuu baate gahaadha jechuun dandeenyu jechaadha. Amma waanuma qabu mootummaanis hawaasa hiriirsitee deeggarsi akka itti fufuu taasisaa jira. Garuu uummata lubbuudhaan baraaruun danda'ameera waan ta'eef deeggarsi keessaa alaan taasifamaa jiru cimee itti fufuu qaba. Deeggarsi kun addaan cituun qabu jechaadha. Rakkoon isaa bal'aadha waan ta'eef.
Sababa hongee kanaan godinaaleen akka Booranaa, Gujii Bahaa, Harargee Lamaanii fi Baaleen Bahaa akkasumas godinaaleen kanneen biroon miidhaa hongee kanaan horii miliyoonatti lakkaa'aman dhabuu isaanii kan ibsan Obbo Haayiluun horii lubbuun hafanii fi loon sanyii Booranaa hafan baraaruudhaaf waan hojjetamaa jira jedhanis ibsaniiru.
Akkasumatti nyaata beelladaa dhiyeessuun tokko lubbuu isaanii tursuudha. Lammaffaa immoo godinaalee daangaa sana keessa jiran naannoo daangaa jiranitti godaansisuudha. Kanaafuu gammoojjii sana keessaa baasnee gara Gujiitti kan godaanan naannoo kibba keessatti kan godaanan naannolee ollaa keessattis godaansisuun hojjetamee jira jechaadha. Kanaaf loon baay'ee nama Gujii keessa jiru jechaadha. Kun qaama baraaruu jechaadha. Tokko dhiyeessii margaati. Lammaffaa immoo godinaalee ollaatti godaansisuudhaan har'a miti kan jalqabame jechaadha. Kun godaansi kun waggaa 2-3 durata kan jalqabame achuma jiru jechaadha. Godaansi qaama lubbuudhaan baraaruu tarkaanfii fudhatame keessaa tokko godaansisuudha.
Jiraattonni godinaalee hongeedhaan miidhaman keessa jiran deeggarsi taasifamaafii jiru gahaa miti jechuun ibsaa turuun isaanii gabaasa turuun keenyas ni yaadatama. Keessumaa rakkoon bishaan dhugaatii hamtu ta'uusaa jiraattonni kunneen ibsaa turaniiru. Hanqina bishaan dhugaatii jiraattonni kaasaa jiran kanaaf maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman Obbo Haayiluun. Innaa deebisan.
Bishaan rakkoo guddaadha. Kanaaf bishaan beelladaafis akkasumaafis namaaf kan dhiyeessu karaa botteetiin dhiyeessina. Botteen bishaanii amma hojiirra jiran godinaalee Oromiyaa 10 keessatti bottee 100%tu hojii bishaanii dhiyeessuu fi raabsuu irratti bobba'ee jira. Botteewwan 100%tokko keessaa botteen 37 godina Booranaa keessatti bishaan dhiyeessuu irratti argamu. Bakka kana baay'ee kiritikaaliidha. Amma hanqinni boottee jiraachaadha. Kati botteewwan bakka inni jirutti ergaa jiraachaadha.
Keessumaa godina Booranaatti roobni waqtii 5 walitti taansee roobu hafuudhaan hongeen hammaachuu jiraattonni himachaa turaniiru. Ammas hongeen kun yoo akka kanaan itti fufe abdiin lammiilee kanaa maal jechuudhaan kan gaafataman Obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Rakkoo kana qolachuudhaaf mootummaan rakkoon kun yeroodhaan mudata waan ta'eef pirojektoota misooma bishaaniif oolan pirojektii Finnaa jedhamu keessumaa godina Booranaa fi Harargee Lamman bakka gammoojjiin babal'aa jiru kanatti hojjetaa jira. Pirojektoonni Finnaa jedhaman kun qarshii biiliyoonaa 30 kan hojjetamaa jiran kana furuudhaaf tokko karaa kanaan kan hojjetamaa jiru jechuudha. Pirojektoonni kun ijaaramanii bakka isaan bishaan qabatanii sababa roobaatiin otoo bishaan hin guutiinaaf ijaaramanii jiranii jiru. Ka biraa pirojektii neetoorkii bishaan Booranaati waggoota 15 darbanii kan jalqabamee otoo hin xumuramiin turetu jira. Sana xumursiisuun rakkoo kana waaraadhaan furuudhaaf hojjetamaa jira.
Lammiilee godinaalee garee hongeedhaan miidhaman keessa jiraataniif deeggarsi midhaan nyaataa kuntaal miiliyoona 2 fi 100,000 ol taasisamuu fi qarshiidhaan ammoo qarshiin biiliyoona 1 tuqaa 1 ol lammiilee kanaaf qoodameera jechuun hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Gabaasa itti aanutti dabarraa warra dimokiraasii uummataa gumuus geggeessitoonni koree dugaleessaa deeggartoonni fi miseensonni isaa mana hidhaa jiran akka hiikkaman mootummaa gaafachaa jira. Koomishinariin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haruun Umar garuu geggeessitoonni fi miseensonni dhaabbatichaa hiikkamaniiru warri hafanis hin hiikkamanii jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa guutuudhaaf Naakoor Malkaa.
Durataan paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata gumuus guuteen obbo Giraanii Guddataa deeggartoonni koree giddugaleessaa miseensotaaf deeggartoonni isaanii naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhaman akka hiikamaniif gaafachaa turuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee waggoota 4 darban keessatti miseensota deeggartootaa fi geggeessitoonni koree giddugaleessaa paartii isaanii gadhiifamuu dhabuu isaaniiti kan dubbatan. Geggeessitootaa fi miseensonni paartii keenyaa kanneen himatni isaanii addaan citaa jedhamee ture hangeeyyoonaa himatni isaanii addaan hin citne. Keessuma geggeessitootni koree giddugaleessaa dhaaba keenyaa miseensotaa fi deeggartootni keenya godina Kaamaashii, godina Asoosaaf, godina Matakkal keessatti mana hidhaa keessa jiru. Jarri kun dursi kennamee fi dhiifamaan gadi lakkifamuu jedhamee ture. Haa ta'u malee hanga ammaatti hin gadhiifamne. Dhimma kana irratti gaafannus mootummaan deebinuuf hin kennine jechuun dubbatan. Bara kana keessa jechuunis bara 2015 baatii onkoloolessaa darbe keessa mootummaa naannichaa fi guudeen jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame hordofuudhaan geggeessitootaaf miseensotni paartii isaanii akka hiikaman waadaa galamee turus gadhiifamuu dhabuun isaanii komii kaasuudha kan dubbatan obbo Giraanii. Isaan qofa osoo hin taane uummatni illee waltajjii argate kamirrattuu nu gaafataa jira. Maaliif waliigalteen nagaa mallatteeffame hojiitti hiikamee namoonni kun hin gadhiifamanii jechuudhaan. Namoonni hidhaman akkaataa kamiin hiikamuu qabu kan jedhurratti mootummaan naannichaa gaaffii keenya fudhatee furmaata barbaaduun murteessaadha jechuun dubbatan. Godinoota Kaamaashii, Matakkalii fi Asoosaa keessatti geggeessitootni koree giddugaleessaa 20 ol ta'an akkasumas miseensotaaf deeggartootni isaanii 300 ol ta'an gadhiifamuu dhabuu isaanii dura ta'an goodeen dubbatanii jiru. Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haruun Umar lakkoofsa isaanii adda baasanii dubbachuu dhaabatanis miseensotni goodeen gadhiifaman jiru jechuun dubbatu. Namootni hedduun yeroo ammaa hiikamaa jiru gadhiifamaa jiru. Namoota kanneen irratti ragaan dhabame osoo hin taane akkaataa waliigaltee nagaatti namni mana hidhaa keessaa gadhiifamaa jira. Dhiifamaan namootni hedduu hooggantoota guudeenii fi beheeniniin dabalatee kanneen mana hidhaa keessaa ba'anii badan osoo hin hafin mana hidhaatii gadhiifamaa jiru jechuun dubbatan. Kanneen hafanis buuruma waliigaltee nagaa mallatteeffameen akka gadhiifaman qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jiraa jechuun koomishinarichi itti dabaluun dubbatanii jiru. Gama biraatiin miseensotaaf geggeessitoota guudeeniif carraan hojii ni uumama jedhameen uumamni jechuun obbo Giraanii dubbatanii jiru.
Aangoota
guudeeniif ramaddiin ni kennamaa jedhamee turullee hooggansa lama isayyuu ramaddii yerooti kan kenname inni kaan hin kennamne. Kanaafuu kuni komii yookaan shakkii uumeera jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti koomishinar Haruun deebii kennanii jiru.
Akkaataa hojumaataatti bakka isaaniif walitti ramadamaa jiru. Fakkeenyaaf kanneen hojjetaa mootummaa turan. Namoonni kanneen biroo barnoota qabnaa jedhanis ogummaa isaaniitiin ramadamaa jiru. Namoota hin beekullee qaba. Jechuutiin dubbatan.
Warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen akkasumas warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Gumuz Beenin jidduutti baruma kana keessa waliigaltee nagaa mootummaa wajjin balleteeffamuudhaan hidhattootni isaanii seenanii nagaa fi misooma naannichaa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisuun ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu mootummaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen deebisaa jiraachuu beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan gahu itti fufaa jenna. Amma dabareen qophii torbaniiti qophii lama ta'a.
Academy, Hokanis Oscari, Ugaugadan, as United States case, tick up out, del butter of Gikifamu, Jalatoni filmi, how we done a gatijan. But as it genamota filmi, who jet took his teach at Jimota and Kabaja, Beckham tick enough. Halma canan, cope in with Tajisaganta, but as Oscari to Tulchu, Jelkaver. Taton the filmi. Director on Nifi, Kanis Dogumi Kanarati Hirmachu Akopahani on Nathani Egajra. Industry film Mitifi, Tazotaka Michelle Yehotif, Yeronkun Yero, Tujinisani, Bakam teach Alai Tergatu. One yundum to Bakundum to Gamachufi, on Natatu Ramulat. Artiston Nibrasad is by Asa Tatu Matif Kadimamanu. Drama Taar, Jerurati Tatu Ijoantate, Kate Blatchett. Warra badasa gamasanin immo anjedamani eggaman kessa takka filmi lamanu filmi wan badasa best picture jedamu sura dafi filmi ijaf hawatu jalatti ka imaman kudan kessa jir ansena artisti sirba bifa pop jedamun bekkama taifi barakuda sagal torbatami tokko lubuni sadar be Elvis Presley ratti hojjetame filmin Elvis le But asaf kadimamir. Achkisa Austin Butler damet hatuj imatin but asaf kadimamir. Hollywood imma but asa Oscari akka wan chimato koti bakake nafanjiru. Uge sota filmi but asa mo an baye wajin gafit debi ange gisifi lenjisan tatota Bernard Hiller.
It's very important for the film. And can be very important for the actor himself.
Sun filmi da baye garida. Tatota fille akasu. Wana de te mulla tu dokka akka qabdu betame industry charra be kamti kenne mu wante.
Filmi bra The Whale jedam ke setti abban talasa wajin hariro garin qabne fi naftisa akkamale furdete sarakisette antabate Brendan Fraser isitato da ijo badasa Oscari dilbata histani kanaf kadimam ke sejer Angela Bassett wuji shi Black Panther Wakanda Forever ke setin badasa kadimam tetti Karabratin German ra filmin asosama bekkama warana balale fatu barakud sagal digdami sagal matan famirratti unde famud an hojjetame All Quiet on the Western Front jedamu hirmachaje Lenjisan tatota Hiller filmi wan kanati woju wan tatuma walumagala walbiraqabani medalun akol fatoj
Because some people have dramatic Oscar winning scenes and some people don't so it's kind of comparing an apple and an orange
sababan sayiro skari mochu daga namoni tokutoku bayiro magamachuran wareru kan mu akasintan kanafu akuma apple burtukan wal birqabani lalani sakam waye jechutu wansa lamanu wangarida toko sakan qalchisun indendamu bayye sitsola kanaf jecha akali majabat lalu disula
But as Academy Barakanarati drama one sena Ugarati Hundan in Lady Ataniru, Sanke Satokichi, Debhogana Party Murmitu Russia, Alexei Navalny adjacent of good ame to Rerati and Jetami drama Navalny Jedam. Again, Sagantan, but as Academy Oscarin, Immota Jabo to Kotoko of Kesa Kabatus, Kayon Kopicha, Kayon Walta Jikana, Walmagalagaru, Warra Lalufi. Film wan jalatan deggaru harka dawufi iyani gamadu gatau akasmas namota film wan kanaratti hermatani fimo yero kabaja ittergatani fi yero gamachu tijeda gabasni Mike O'Sullivan Los Angeles ra nuqindes qopil labatan ras kanma ani tigist gamete Kunun sitoni umama wae ugum sagalana fi itti fayyadama qabeenyaale galana keessatti argamani kanneen akka zayti qurxummiidha fi lubbu qabeeyyi kan dhaadhe surratti waliigalte sadarkaa addunyaa dhiyeenya kana mallatteeffame simataniiru hirmaattonni mariisanii waliigaltichi namoota qurxummii baasanii fi rakkoo keessa jiran afrikaadhaaf addunyaa gara kibbaa baay'ee qarqaaraa jedhan Gabasa Henry Wilkins, Sudan, Magala, Port Sudan, Iraq, Indese, Jalan Leto Isa.
Wajira tokkumma motummoota isa magala New York keessa jirut, yeroo bakka bu'oonni qabeenya galaana irraa guddicha irratti fayyadamuun itti fufiinsa akka qabaatu waliigaltee sadarkaa addunyaa irra ga'anitti imimmaan gammachuu lolaasan hayyuun saayinsii tokko akka jedhanitti marii sadarkaa addunyaatti barbaachisaa ta'ee fi namni tokkollee dhagahee hin beenne jedhaniiru. Waan tokkummaa mootummootaa keessatti ta'e kun guutuu addunyaa irratti dhiibbaa lafa fagoo dhaqqabu qabaachuun oolu jedhu hayyoonni. Kanneen qurxummii qabuun Afrikaa keessa jiraatan kan akka Abdullah Hussein Mohammed kan qarqara galaanaa Port Sudan jiraatuuf kun waan xiqqaa miti. Abdullah gabaa qurxummii biyya keessaa gaggeessuu akka danda'uuf isa gargaara. Guutummaa Afrikaa keessatti kuufamni qurxummii waggoota kurnaaf hir'achaa akka dhufe dubbata. Dhugaan kunis ragaa tokkummaa mootummootaan deeggaramaadha. Innis ta'e hawaasni guutuun kufaatii kanaan rakkachaa jirraa jedha.
Lakkoofsi qurxummii yeroowwan dabran baay'ee guddaa ture. Galaanni kun qurxummii gosoota adda addaatiin kan guutame yoo ta'u, waggoota dhiyeenya kanaas garuu wal bira qabamee yennaa ilaalamu lakkoofsi kun irrateera. Qurxummii barbaaduudhaaf fageenya lafa dheeraaf baay'ee dheeraa deemuu qabna.
Waliigaltee haaraan kun galaana guddaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kutaa galaana kamiyyuu yoo xiqqaate qarqara galaanaa irraa maayilii 200 fagaatee kan argamu hundumaa kan dabalatu yoo ta'u, iddoo akkasii kana kanneen Afrikaa keessatti qurxummii qabachuudhaan jiraatan dhaqqabuun danda'an. Hayyoonni akka jedhanitti galaana guddaa keessatti qurxummii kunuunsuu jechuun baay'isuu jechuudha. Kana malees Abdullah Mohammed akka jedhutti gosti qurxummii badaniiru jedhaman tokko tokkos amma galaana gara lafaatti dhiyoo ta'e bakka inni hojjetutti argamaa akka jiru dubbata. Nikolaa Kilaark jaarmeeyaa waliigaltee tolfame kana argamsiisuuf qooda olaanaa gumaache kan Pew Charitable Trust jedhamu irraati. Isaanis akka dubbatanitti.
One of the cool things about this high seas treaty is even though these marine protected areas would be established in international waters, coastal waters and coastal.
Waliigaltee galaana guddaa kana keessatti wantoonni gaarii ta'an keessaa tokko naannoowwan eegumsi galaanaa jiru kuni bishaan addunyaa keessatti kan hundeeffaman ta'us bishaan qarqara galaanaa fi biyyoonni qarqara galaanaa faayidaa isaa arguuf eega jiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra nagahan.